สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ศุกร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนยิงขีปนาวุธรอบไต้หวันตอบโต้หลังเพโลซี่เยือนไทเปและอาเซียนเสนอไกล่เกลี่ยความขัดแย้งจีนและไต้หวันที่สหรัฐนะครับอเมริกาประกาศให้ฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศและเลขาธิการเนโตเตือนโลกจะอันตรายยิ่งขึ้นหากรัสเซียชนะสงครามยูเครนอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียสั่งจำคุกนักบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเป็นเวลา9ปีฐานมีน้ำมันกัญชาในครอบครองท้ายรายการวันนี้วิดีโอเกมแมวสเตรย์ส่งอานิสงส์ช่วยแมวจรจัดตัวจริงได้อย่าลืมติดตามครับครับคุณนพรัตน์วันนี้เราจะตามกันต่อนะครับถึงประเด็นไต้หวันจีนและสหรัฐ
ครับ
เริ่มด้วยการยิงขีปนาวุธรอบไต้หวันของจีนนะเพื่อเป็นการตอบโต้ส.ส.พิโลซีที่เยือนไทเปครับ
ครับก็อย่างที่เจ้าหน้าที่ไต้หวันเปิดเผยมานะครับว่าทางการกองทัพจีนนะครับได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย11ลูกลอยไปตกที่หน้าน้ำรอบไต้หวันในวันพฤหัสบดีครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีแวะเยือนกรุงไทเปและเดินทางออกไปเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุครับว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นกองทัพจีนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งตรงเฟิงตกณที่หน้าน้ำนอกชายฝั่งทางเหนือใต้และตอนออกของไต้หวันนะครับก่อนหน้านี้จีนแจ้งว่าจะมีการซ้อมรบแบบใช้กระสุนจริงบริเวณเขตหน้าน้ำ6แห่งรอบไต้หวันในวันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์แต่การซ้อมรบที่เกิดขึ้นจริงในวันพฤหัสบดีนั้นขยายไปถึงเขตหน้าน้ำที่7และเพิ่มเวลาการซ้อมรบออกไป1วันอันนี้ตามรายงานของทางการไต้หวันนะครับด้านสื่อของทางการจีนระบุครับว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้รวมถึงเครื่องยิงจรวดพิสัยไกลและขีปนาวุธแบบมาตรฐานและผลของการทดสอบประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้ครับมีวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์จีนแสดงให้เห็นขีปนาวุธถูกยิงจากเมืองผิงตันในมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนนะครับห่างจากไต้หวันราว125กิโลเมตรครับ
กับการซ้อมรบครั้งล่าสุดของจีนนี้ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าหวั่นเกรงมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทางใต้ของไต้หวันไม่ถึง20กิโลเมตรคุณพ
ร
ัตน์
ครับ
ทางนี้ส.ส.พิโลซีเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อวันอังคารและได้พบหารือกับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันก่อนที่จะเดินทางออกจากไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งจีนนั้นมองว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการท้าทายต่ออธิปไตยเหนือดินแดนของจีนดูทอมสันอดีตเจ้าหน้าที่เพนทากอนมองครับว่าการแสดงกำลังทางทหารของจีนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตอบโต้การเยือนของเพโลซีแล้วยังถือเป็นการแสดงให้ประชาชนจีนเองเห็นว่ารัฐบาลนั้นมิได้อยู่นิ่งเฉยในเรื่องนี้นะครับนักวิเคราะห์บางคนคุณนพรัตน์มองว่าการซ้อมรบครั้งนี้คือการซ้อมใหญ่ในกรณีที่จีนตัดสินใจบุกไต้หวันรวมทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพของจีนนั้นสามารถล้อมไต้หวันได้อย่างไรนะครับหลายฝ่ายเกรงครับว่าอาจจะเกิดการคำนวณสถานการณ์ที่ผิดพลาดระหว่างการซ้อมรบจนทำให้เกิดการบาดหมางครั้งใหญ่ได้แต่ดูทอมสันนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์เชื่อว่าจีนใช้การยิงขีปนาวุธครั้งนี้เป็นการข่มขู่และชวนเชื่อมากกว่าเป็นการโจมตีจริงๆแล้วว่าขณะนี้กองทัพจีนอยู่ระหว่างการซ้อมรบฤดูร้อนประจำปีอีกด้วยนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับกองทัพไต้หวันนั้นมีแถลงการออกมานะครับว่าจับตามองกิจกรรมที่ทหารจีนกระทำอยู่อย่างไร้เหตุผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่พยายามทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันระบุว่าการซ้อมรบของจีนเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือน่านน้ำของไต้หวันและถือเป็นการปิดล้อมไต้หวันด้วยทางด้านที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาวเจคซิลิเวนกล่าวผ่าน NPR ซึ่งเป็นสื่อสารัฐในวันพฤหัสบดีว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่จีนทำอยู่นั้นไร้ความรับผิดชอบและยิ่งเป็นการทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นโดยไม่จำเป็นและว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสหรัฐคือการสื่อสารอย่างชัดเจนและแน่นอนระหว่างทั้งแบบปิดและแบบส่วนตัวและเปิดเผยกับทางการจีนว่าสหรัฐนั้นจะไม่ยอมถูกบีบบังคับหรือขัดขวางให้ งดเว้นภารกิจที่ทำอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้นะครับทั้งนี้สายการบินบางแห่งได้ยกเลิกหรือว่าปรับเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินเข้าและออกจากไต้หวันระหว่างวันที่5และ6สิงหาคมระหว่างที่กำลังมีการซ้อมรบของจีนอยู่นะครับรวมทั้ง Korean Airlines ด้วยขณะเดียวกันนะครับประชาชนส่วนใหญ่ในไต้หวันนั้นยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นชาวไต้หวันนั้นต้องรับมือกับการข่มขู่คุกคามจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะให้คุณนพัฒน์เล่าให้ฟังถึงบทบาทของอาเซียนกับความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้นะครับ
ครับก็อย่างที่รายงานไปนะครับสัปดาห์นี้อาเซียนมีการประชุมรัฐมนตรีอยู่และสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าที่ประชุมรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงพนมเปญได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับที่เขาบอกว่าอาจนำไปสู่การคำนวณผิดพลาดการเผชิญหน้าอย่างร้ายแรงความขัดแย้งที่เปิดเผยและผลกระทบที่คาดเดาไม่ได้ในกลุ่มประเทศมหาอำนาจครับโดยทางการประชุมนะครับมีแถลงการด้วยว่าอาเซียนพร้อมที่จะรับบทบาทสำคัญในการไกลเกลี่ยให้เกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างทุกฝ่ายและขอทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นสูงสุดนะครับประเด็นการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีที่ทำให้เกิดความไม่พอใจรุนแรงในหมู่ผู้นำจีนยังกลายเป็นสิ่งที่ปกคลุมบรรยากาศการประชุมอาเซียนนั่นด้วยนะครับโดยที่ผ่านมาอาเซียนก็พยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐมาโดยตลอดและในการประชุมครั้งนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ซึ่งเข้าร่วมด้วยเรียกการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีว่าบ้าคลั่งไร้ความรับผิดชอบและไร้เหตุผลขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวระหว่างการพบหารือกับรัฐมนตรีของอาเซียนว่าจุดยิงของสหรัฐในเรื่องไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับและสหรัฐยึดมั่นต่อการสร้างสันติภาพข้ามช่องแคบไต้หวันและต่อต้านการใช้กำลังทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของประเทศอื่นด้วยทั้งนี้สื่อของสหรัฐและจีนยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการกำหนดเจรจาการเจรจานะครับระหว่างรัฐมนตรีหวังของจีนกับรัฐมนตรีบลิงเคนระหว่างการประชุมอาเซียนที่กรุงพนมเปญในครั้งนี้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณนภัสมามองที่ศรีลังกาบ้างนะครับศรีลังกานี่ก็เป็นจุดที่เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองและเศรษฐกิจเรามีบทวิเคราะห์นะครับจากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับบทบาทของจีนเรื่องทหารในมหาสมุทรอินเดียผ่านศรีลังกาอันนี้น่าสนใจมากนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมครับ
ท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ร้อนระอุของศรีลังการัฐบาลจีนได้ส่งเรือของกองทัพยวนหวัง5ไปยังท่าเรือแฮมมันโตตาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของศรีลังกาและกล่าวว่าเป็นเรือสำรวจแต่นักวิเคราะห์หลายคนกลับมองว่าการกระทำข้างต้นของจีนอาจเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารในมหาสมุทรอินเดียเรือลำดังกล่าวที่จะเดินทางถึงท่าเรือแฮมบันโตตาในวันที่11สิงหาคมนี้ถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยพร้อมตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้งทางอวกาศและดาวเทียมซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเพื่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทางด้านเดยานจลาธิเรกาอดีตนักการทูตของศรีลังกาอธิบายให้ VOA ฟังถึงท่าทีดังกล่าวว่าทางการจีนมีเป้าหมาย2ข้อในการใช้ท่าเรือแฮบันโตตาคือการพาณิชย์และทางทหารจีนกำลังพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งในการนำเรือเข้าออกทางท่าข้างต้นเพื่อจุดประสงค์ทางการทหารเหตุที่จีนสามารถทำเช่นนี้ได้เพราะตอนปี2017ทางรัฐบาลศรีลังกาไม่สามารถชำระเงินที่กู้จากจีนเพื่อมาใช้ในการสร้างท่าเรือได้จึงลงนามอนุมัติสัญญาให้บริษัทจีนเช่าพื้นที่ของท่าเรือนี้เป็นระยะเวลานานถึง99ปีนอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานในวงกว้างว่าอดีตประธานาธิบดีโคตาภายะราชปักษะของศรีลังกาที่ได้หนีออกจากประเทศไปแล้วได้ยินยอมให้จีนเข้ามาจอดเรือที่ท่าแฮบันโตตาโดยทางรัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งถูกจัดตั้งไม่น่าจะทำการคัดค้านการเข้ามาของจีนแต่อย่างใดค่ะจีฮานเพเรราผู้อำนวยการหน่วยงาน National Peace Council of Sri Lanka อธิบายว่าศรีลังกาต้องการความช่วยเหลือทางการเงินทางรัฐบาลอาจจะทำให้ทางการจีนไม่พอใจด้วยการเพิกถอนการอนุมัติที่ให้จีนนำเรือเข้ามาได้ทางด้าน KP Fabian อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียในศรีลังกากล่าวเพิ่มเติมว่าเป้าหมายของจีนคือการทำให้เรือรบของตนสามารถทำการเข้าออกท่าเรือศรีลังกาได้สะดวกตราบใดที่เป้าหมายนี้ลุล่วงจีนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสร้างฐานทัพจีนได้เคยปฏิเสธคำร้องจากศรีลังกาในการขอเลื่อนการชำระหนี้ที่มีมูลค่าถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ในการสร้างท่าเรือแฮมบันโตตาหนี้ดังกล่าวที่ศรีลังกาได้กู้จากจีนได้เลยวันชำระไปแล้วและหากจีนไม่ยินยอมให้ศรีลังกาเลื่อนการชำระหนี้ออกไปศรีลังกาก็จะไม่สามารถกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ค่ะ เพเรราแห่ง National Peace Council of Sri Lanka กล่าวด้วยว่ารัฐบาลศรีลังกาตั้งความหวังว่าปักกิ่งจะเปลี่ยนใจและตอบรับคำร้องขอในที่สุดและศรีลังกานั้นต้องการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับจีนเพื่อซื้อสินค้าจีนด้วยขณะนี้เงินสำรองต่างประเทศของศรีลังกานั้นลดลงไปมากจนแทบจะไม่เหลืออยู่เลยค่ะเพราะค่านำเข้าเชื้อเพลิงจากตลาดโลกมีราคาสูงมากขณะนี้ยังเกิดการขาดแคลนพลังงานและอาหารในประเทศด้วยทั้งนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจในศรีลังกาเกิดจากการยืมเงินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากจนทำให้สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อขนาดเศรษฐกิจกระโดดขึ้นจาก 80% ในปี2015ไปถึง 101% ในปี2020ตามการประเมินของรัฐบาลศรีลังกาจีนมีโครงการก่อสร้างต่างๆมากมายรวมทั้งท่าเรือในศรีลังกาที่ธนาคารจีนปล่อยเงินกู้ให้ตามนโยบาย1แถบ1เส้นทางซึ่งทางสแมนธาพาวเวอร์ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าโครงการต่างๆที่จีนให้เงินกู้แก่ศรีลังกาเพื่อสร้างขึ้นนั้นไม่มีประโยชน์หรือการใช้งานได้จริงเท่าใดนัก KP Fabian กล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าศรีลังกาถูกกดดันจากจีนในฐานะเจ้าหนี้เพื่อให้ปักกิ่งสร้างฐานทัพทางการทหารได้เรื่องนี้น่าจะสร้างความกังวลต่ออินเดียด้วยจนินทร์ภักดีธรรมวีโอเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับมาที่ข่าวใหญ่ที่อเมริกาอีกข่าวหนึ่งนะครับ
ครับ
รัฐบาลกลางสหรัฐนะครับประกาศวันพฤหัสบดีให้การระบาดของฝีดาดลิงในประเทศนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อที่จะได้ระดมทรัพยากรในการรับมือโรคดังกล่าวที่มีผู้ติดเชื้อในอเมริกาแล้วกว่า 6,600 คนนะคุณนพรัตน
์ครับ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นถูกวิจารณ์ครับเรื่องที่ไม่สามารถนำวัคซีนมาจัดให้ประชาชนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นะอย่างเช่นที่นิวยอร์กแล้วก็ซานฟรานซิสโกทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าการจัดสรรวัคซีนทำแล้วนะฮะและทำได้กว่า 1,100,000 โดสเตรียมไว้กับประชาชนและช่วยระดับการตรวจในกลุ่มประชาชนให้มากขึ้นสู่จำนวน 80,000 รายต่อสัปดาห์อีกด้วยนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรอบโลกรออยู่ครับความขัดแย้งที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของโลกนะคุณพระซึ่งก็คือเหตุการณ์ยูเครนนะฮะล่าสุดนี่มีปฏิกิริยาจากเลขาธิการนาโตใช่ไหมครับ
ใช่ครับคำเตือนจากเยนสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาองค์การนาโตที่ออกมาวันพฤหัสบดีครับบอกว่านาโตมีภารกิจที่ต้องสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียและป้องกันไม่ความขัดแย้งนี้ลุกลามออกไปเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตนะครับโดยสโตเทนเบิร์กบอกที่ระหว่างที่เข้าที่ค่ายฤดูร้อนนอร์เวย์นะครับว่าเราได้เห็นการกระทำจังตานจากสงครามการโจมตีพลเรือนและการทำลายล้างอย่างนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วว่าเราไม่สามารถเมินเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้และย้ำว่าหากรัสเซียชนะสงครามประธานาธิบดีปูตินจะมีสิ่งยืนยันว่าความรุนแรงใช้ได้ผลจากนั้นประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอาจเป็นรายต่อไปครับในส่วนของสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 มีแถลงการร่วมมาเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับว่ากำลังพยายามหาทางป้องกันไม่ให้รัสเซียได้ผลประโยชน์จากสงครามในยูเครนและสกัดกั้นความสามารถของรัสเซียในการทำสงครามด้วยรัฐมนตรีกลุ่ม G7 กล่าวว่าจะหาวิธีลดรายได้จากการส่งออกพลังงานรัสเซียรวมถึงการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียและสร้างเสถียรภาพของราคาพลังงานในตลาดโลกและป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศรายได้ปานกลางและต่ำด้วยนะครับ
ครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นข่าวจากรัสเซียนะครับ
บ
ริตนี่ไกรเนอร์คุณพลัดเป็นนักบาสเกตบอลหญิงชาวอเมริกันที่ดังมากคนหนึ่งนะ
ครับ
ปรากฏว่าวันพฤหัสบดีถูกศาลของรัสเซียตัดสินจำคุก9ปีนะฮะโทษฐานลักลอบนำเข้าแล้วก็มีสารเสพติดในครอบครองตามรายงานของ AP นะครับไกรเนอร์ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นนักบาสหญิงคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐยังถูกปรับเงินอีกถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราว 600,000 บาทนะฮะทนายของเธอบอกว่าไกรเนอร์รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ประณามคำตัดสินนี้นะฮะโดยระบุว่ายอมรับไม่ได้ในคดีนี้นะครับไกรเนอร์นั้นถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นะฮะหลังจากที่เธอเดินทางถึงรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ไกรเนอร์เนี่ยทำการแข่งขันบาสเกตบอลในวันนี้นะฮะในวันเดียวกันนั้นนะฮะตำรวจก็พบว่าในกระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยมีเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งข้างในนั้นมีน้ำมันกัญชาอยู่ก็นำมาซึ่งการถูกควบคุมตัวและการตัดสินลงโทษครั้งล่าสุดนี้นะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาดูเรื่องราวของตลาดเงินตลาดทุนกันบ้างคุณนพรัตน
์ครับ
วันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะฮะ ปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญนั้นมีทั้งบวกและลบนะครับดาวโจนส์ปิดลบ 85.68 จุดมาอยู่ที่ 32,726.28 และ S&P นั้นติดลบ 3.23 จุดมาอยู่ที่ 4,151.94 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นนะ 52.42 จุดมาอยู่ที่ 12,720.58 นะเดี๋ยวคุณโอพรัชจะมีเรื่องราวจากธนาคารกลางของอังกฤษมานะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีเรื่องเกี่ยวกับชาวยูเครนนะที่ใช้การเต้นนะฮะเป็นเครื่องที่จะจูงใจให้คนผูกพันกันแล้วก็ร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูบาดแผลที่เกิดจากสงครามเชิญติดตามได้ครับ
ที่หมู่บ้านยาฮิดเนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนมีการจัดงานเต้นรำแนวเรฟซึ่งเป็นปาร์ตี้ขนาดใหญ่ที่เปิดเพลงเทคโนแดนซ์เกิดขึ้นท่ามกลางการทำลายล้างเพื่อการยึดครองของรัสเซียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้งานเต้นรำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลายประการนะคะทั้งยังเป็นช่องทางให้แก่คนหนุ่มสาวเกือบ200คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20และ30ปีในการร่วมกันสร้างประเทศขึ้นมาใหม่โดยงานปาร์ตี้นี้ถูกเรียกว่า Clean Up Rave และจะจัดขึ้นในตอนกลางวันแทนที่จะเป็นตอนกลางคืนค่ะทั้งนี้หนุ่มสาวชาวยูเครนได้จัดงานปาร์ตี้เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ทางตอนเหนือของยูเครนซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างการโจมตีของรัสเซียโดยบรรดาอาสาสมัครจะใช้พลั่วในการเคลื่อนย้ายเศษซากปรักหักพังของศูนย์วัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านยาฮิดเนซึ่งถูกทำลายโดยขีปนาวุธของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมอเล็กซานเดอร์บูชินสกี้รับหน้าที่ดีเจของงานปาร์ตี้นะคะเขามักจะวางแผ่นเสียงของเขาเอาไว้บนกล่องกระสุนและในขณะที่เขาเปิดเพลงอาสาสมัครบางคนก็จะหยุดพักจากการทำงานเพื่อเต้นไปตามเสียงเพลงค่ะธัญญาบิวเรียโนวาวัย26ปีผู้จัดตั้งโครงการ Repair Together Initiative ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมอาสาสมัครเพื่อช่วยในโครงการฟื้นฟูต่างๆเธอชื่นชอบดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และเคยไปงานปาร์ตี้มากมายแต่เธอบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งสงครามและเราต้องการที่จะช่วยเหลือประเทศของเราด้วยการใช้เสียงดนตรีและว่าการเป็นอาสาสมัครคือการใช้ชีวิตของเธอในตอนนี้การที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทำให้กิจกรรมดนตรีและคลับอันคึกคักที่กรุงเคียฟต้องจบลงเพราะมีเคอร์ฟิวในตอนกลางคืนท่ามกลางภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียดังนั้นผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมปาร์ตี้ก็ต้องการหาวิธีที่จะได้สนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและการเต้นรำอย่างมีอิสระอีกทั้งยังได้ช่วยกันสร้างประเทศที่ตนรักขึ้นมาใหม่อีกด้วยนะคะบิวเรียโนวากล่าวว่า Clean Up Rave ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนว่าได้ใช้ชีวิตแบบปกติสำหรับผู้ที่ต้องสูญเสียความบันเทิงในยามค่ำคืนไปในภาวะสงครามอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นได้ช่วยเหลือประเทศเธอบอกกับ AP ว่าพวกเราคิดถึงงานปาร์ตี้ต่างๆและต้องการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ตอนนี้ชีวิตปกติของพวกเราก็คือการเป็นอาสาสมัครในระหว่างการยึดครองของรัสเซียนั้นประชากรเกือบทั้งหมดของหมู่บ้านยาฮิดเนซึ่งมีอยู่เพียง300กว่าคนต้องอาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินหรือห้องใต้ดินเป็นเวลานานหลายสัปดาห์นะคะนีน่าหญิงวัย68ปีซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทางตอนเหนือของเชอร์นีฮิฟเล่าว่าเธอต้องอยู่ในชั้นใต้ดินเป็นเวลาหลายสัปดาห์และว่ามีผู้เสียชีวิตในที่แห่งนั้นถึง11คนเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และเธอรู้สึกขอบคุณที่เห็นคนหนุ่มสาวมาช่วยกันซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้อาสาสมัครส่วนใหญ่มาจากกรุงเคียฟซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2ชั่วโมงโดยการเดินทางโดยรถยนต์หลายๆคนมาจากเชอร์นีฮิฟซึ่งอยู่ไม่ไกลหรือมาจากเมืองลาวิฟซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกนอกจากนี้อาสาสมัครบางคนยังมาจากประเทศอื่นๆเช่นโปรตุเกสเยอรมนีและสหรัฐด้วยค่ะการฟื้นฟูบูรณะศูนย์วัฒนธรรมของเมืองยาฮิดเนเป็นโครงการที่8ของ Repair Together โดยอาสาสมัครได้ช่วยซ่อมแซมบ้าน15หลังในหมู่บ้านนี้และจะสร้างบ้านอีก12หลังที่เมืองลูคาชิฟคาให้แก่คนที่บ้านได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะบูชินสกี้กล่าวว่าความหวังและความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สร้างความผูกพันในหมู่อาสาสมัครไว้ด้วยกันแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจและโกรธแค้นจากสงครามมากแค่ไหนก็ตามนอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกว่าตนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนและทำให้ยูเครนเป็นที่ที่ดีกว่าเดิมพร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกๆคนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับ ตามสัญญานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยที่อังกฤษใช่ไหมครับ
เราต้องมีการตามเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าธนาคารกลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ในวันพฤหัสบดีครับซึ่งถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยมากที่สุดในรอบ27ปีของอังกฤษเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่ใกล้ทะลุ 13% แล้วธนาคารแห่งชาติอังกฤษเตือนนะครับว่าประเทศอังกฤษกำลังเข้าใกล้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจกินเวลานานในการลงมติของคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษนะครับมีมติ8-1นะฮะเพื่อปรับให้ดอกเบี้ยมาอยู่ที่ระดับ 1.75% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2008แล้วก็มีการคาดหมายว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้อีกก่อนนั้นมีการคาดว่าจะขึ้นครั้งนี้แล้วนะฮะหากพิจารณาถึงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศขณะเดียวกันเงินปอนด์ของอังกฤษก็อ่อนค่าลงครับเมื่อธนาคารกลางคาดว่าอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะสิ้นปีนี้และอาจอยู่ในภาวะดังกล่าวไปถึงต้นปี2024เลยครับ
อ่ะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการสรุปย่อนะฮะเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่อังกฤษเรายังมีช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ Voice of America VOA Washingtonครับที่สหรัฐนะครับคุณพรัตน์ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่เมื่อวันพุธเย็นนะ
ครับ
เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ในการเข้าถึงการทำแท้งแล้วก็การดูแลสาธารณสุขซึ่งถือเป็นความพยายามล่าสุดในการต่อสู้กับคำตัดสินของศาลสูงอเมริกันที่คว่ำสิทธิ์การทำแท้งเสรีของสตรีอเมริกันที่ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1973นะ
ครับ
การลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหลายรัฐนะฮะได้เข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งขั้นต้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมาขึ้นมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและบางรัฐนะฮะก็มีการลงมติเรื่องสิทธิการทำแท้งในรัฐนั้นพ่วงกันไปด้วยนะฮะโดยคำตัดสินดังกล่าวของศาลสูงนั้นส่งผลให้รัฐต่างๆนั้นมีอิสระในการจัดทำกฎหมายเรื่องการทำแท้งเองนะปรากฏคุณพรัตน์มีเหตุพลิกล็อกเกิดขึ้นที่รัฐแคนซัสเมื่อวันอังคารนะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้รักษาสิทธิการทำแท้งภายในรัฐนี้ไว้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนอเมริกันนั้นมีโอกาสออกเสียงในประเด็นนี้ในการเลือกตั้งนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารของไบเดนที่เพิ่งลงนามนั้นจะช่วยประกันสิทธิของสตรีที่ต้องการเดินทางไปรัฐอื่นเพื่อทำแท้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะนั่นก็เป็นสาระสำคัญในเรื่องนี้นะ
ครับ
เอาละส่งท้ายวันนี้คุณนพรัตน์ผมอยากจะไปคุยถึงเรื่องที่เปิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการบอกว่าวิดีโอเกมที่มีตัวละครเป็นแมวใช่ไหม
ครับ
ชื่อเกม Stray เนี่ยมีผลทำให้น้องแมวตัวจริงเนี่ยได้รับประโยชน์ยังไงบ้างครับเรื่องนี
้ครับก็ชื่อเกม Stray เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือจรจัดนะครับตัวละครในแมวตัวละครของเกมออนไลน์เนี่ยก็เป็นแมวจรจัดตัวสีส้มๆเขาบอกก็ในเกมคือเหมือนจะเดินเล่นเดินไปเดินมาในพื้นที่ที่มันเขาบอกเป็นเขตอุตสาหกรรมเพื่อที่จะทำอะไรตามภาษาแมวนะฮะแต่ว่าผู้ที่พัฒนาเกมเนี่ยเขาคิดกว้างกว่านั้นเขาเลยบอกว่านอกจากใช้คนเล่นเกมแล้วเขายังทำไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้คนดูและระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือแมวจรจัดตัวจริงได้ด้วยอันนี้ก็เขาบอกว่าจริงๆแม้ว่าการทำไลฟ์สตรีมมิ่งการเล่นเกมสดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม
่
แต่สิ่งที่น่าจับตาในเรื่องนี้คือนี่เป็นครั้งแรกในรอบนานมากที่เกมที่เกี่ยวกับสัตว์และแมวส่งผลให้ผู้ที่รักแมวเจ้าของแมวเข้ามาช่วยกันในการระดมเงินเอาไปช่วยเหลือน้องแมวที่ไม่มีเจ้าของนะฮะเขาบอกว่ายังมีการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มชื่อ Twitch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการถ่ายทอดไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยบอกว่ามีผู้ชมมากเป็นอันดับ4เลยแล้วก็ยังมีทีมงานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มาช่วยกันผลิตเกมเนี้ยมีเป็นคนรักแมวสัก 80% เลยนะฮะแล้วก็บรรดาตัวละครในเกมเนี้ยก็คือบรรดาน้องแมวของเจ้าของของผู้ร่วมพัฒนาเกมเนี่ยแหละมีบริษัทผู้ผลิตนะฮะชื่อบริษัท Blue 12เป็นบริษัทของฝรั่งเศสนะฮะเขาบอกว่าหวังว่าเกมนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแมวจรจัดจริงๆแล้วมันก็เหมือนจะเป็นไปตามนั้นด้วยอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมาช่วยด้วยการตลาดเนี่ยเขาก็ไปคุยกับผู้บรรดาศูนย์ที่พักพิงสัตว์แล้วมีบริษัทหนึ่งชื่อศูนย์หนึ่งชื่อ Nebraska Humane Society ได้รับการติดต่อให้มาเป็นหุ้นส่วนเขาบอกว่ายินดียิ่งดิ้งเพราะบอกว่าเกมทั้งเกมเนี่ยแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆอยู่ในเกมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความรักที่มีต่อแมวทั้งสิ้นก็ตรงกับพันธกิจของตัวศูนย์นี้อย่างศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าก็ได้รับเกมฟรีไป4เกม คือมันก็ต้องเสียเงินเล่นนะฮะเพราะว่าทางบริษัทเขาให้มาแล้วก็ไปเล่นเกมจับฉลากขายสลากใบละ5 เหรียญแล้วก็เพื่อให้คู่ชนะเนี่ยเอาเกมกลับไปเล่นที่บ้าน คือคำนวณทั่วๆเนี่ยเขาบอกได้เงินถึง 7,000 ดอลลาร์ภายใน1สัปดาห์นะฮะแล้วก็เขาบอกส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่ที่เข้ามาร่วมจับฉลากด้วยแล้วทางบริษัทผู้ผลิตผู้ทำการตลาดของเกมก็ยังบริจาคเงินให้ 1,035 เหรียญด้วยแล้วทางบริษัทผู้ทำการตลาดก็ยังไปเช่าร้านกาแฟน้องเหมียวฮะที่นิวยอร์กเพื่อที่จะใช้พื้นที่เนี่ยในการส่งเสริมการเล่นเกมและคนมาดูเกมแล้วก็มาเล่นด้วยเขาบอกเล่นไปดูน้องแมวข้างๆไปด้วยคืองานนี้น้องแมวมาเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือบอกว่านอกจากคนดูแล้วเนี่ยมีคนเอาภาพที่บ้านขณะดูการไลฟ์สตรีมมิ่งว่าแมวตัวเองก็ไปนั่งดูด้วยก็มีการแชร์กันมานะฮะเราก็ติดลิงก์ไว้ในข่าวลองไปดูได้นะครับก็ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทที่ดูแลเรื่องเกมนี้เขาบอกว่าการเปิดตัวนี้ก็ถือว่าประสบสำเร็จนะฮะช่วยส่งเสริมความตระหนักในการรับเลี้ยงสัตว์แทนที่จะให้คนไปหาซื้อคือใช้ adoption นะฮะไปตามศูนย์สัตว์ต่างๆมากกว่าแล้วก็มีการร่วมมือกับนักเล่นเกมมีรายหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่เนบราสกาเนี่ยเขาบอกว่าชวนมาช่วยเล่นเกมแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ตัวเองเล่นเองภาคเองด้วยว่าแมวทำอะไรอยู่เขาบอกว่าแรกๆคิดว่าจะช่วยระดมทุนสัก200 เหรียญพอปรากฏว่าจบเกมเล่นไป4 ชั่วโมงครึ่งได้เงินมา 1,500 เหรียญก็คือบอกว่าสรุปว่าเนี่ยทำให้ตัวเองรู้นะว่าการเล่นเกมไม่ใช่สนุกอย่างเดียวทำอย่างอื่นได้ด้วยทำประโยชน์ให้กับสังคมคือสังคมแมวได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ
ครับน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเกมที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่คนจะสนใจบริจาคใช่ไหมพวกเกมเมอร์แต่ว่าก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนรักแมวแล้วก็นำองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเป็นแนวร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
ครับ
เอาละครับจบข่าวรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยด้วยเรื่องราวดีๆเช่นนี้นะครับผมกับคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ